Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россиянең төбәкләр тәрәкыяты министрлыгында уку-укытуда төбәк компонентының кирәклеге турында сөйләштеләр. Рус православ чиркәве мәктәпләрдә христиан дине нигезләрен кертүгә басым ясый. Башкортстанда Шиләбе өлкәсе башкортлары мәдәнияте көннәре башланды. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба безнең тапшыруда. Русиядә мәгарифтән төбәк компоненты алына калса, дин нигезе дәресләре дә укытылмаячак. Ә православ дин әһелләре моңа үз тәкъдимнәрен ясый. Кыргызстанда оппозиция вәкилләрен кулга алулар дәвам итә. Мисырда узган милли сәясәткә багышланган халыкара конференциядә Башкортстаннан галим Илдар Габдрафиков катнашты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу көннәрдә Русиянең төбәкләр үсеше министрлыгында Русиядә күп төрле мәдәниятләр нигезендә мәгарифнең бүгенгесе һәм киләчәге дигән темага түгәрәк өстәл утырышы булды. Сөйләшүдә Русиянең мәгариф министрлыгы вәкилләре, шулай ук Башкортстан, Удмуртия, Саха-Якутия, Мари иленнән дә министрлыклар вәкилләре катнашты. Татарстаннан бу очрашуга беркем дә килмәгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифә Кәримова.
Бу түгәрәк өстәл күптән түгел генә Дәүләт Думасы кабул итеп, Русия Федерациясе Президенты тарафыннан имзаланган мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләр турында фикер алышуга багышланган иде. Бу темага түгәрәк өстәл уздыру тәкъдиме белән төбәкләрне үстерү министрлыгына Удмуртия Республикасы Милли сәясәт министрлыгы чыккан. Яңа канун турында Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгыннан бүлек мөдире урынбасары Сергей Никитаев чыгыш ясады. Үзенең чыгышында ул, канун турында мәгълүматлар матбугатта күренә башлагандан бирле безнең министрлыкка бу канунга каршы күп төрле хатлар килә башлады. Без бу канун әзерләнгән вакытта бу хакта башка төбәкләргә дә хәбәр иттек. 89 төбәктән 83-е бу канун белән риза булуын белдергән иде. Безгә килгән хатларда бу канунны гамәлдән чыгаруны таләп итәләр диде. Яңа канун укыту мәгариф системасы нигезе булачак. Шул канун нигезендә укытуның яңа стандартлары билгеләнәчәк, диде Сергей Никитаев. Шул ук вакытта, диде ул, яңа канун милли мәгарифкә, милли телләрне өйрәнүгә бернинди дә куркыныч янамый. Әгәр дә мәгариф стандартларында укыту программасының 70% федераль фәннәргә, ягъни мәҗбүри укытыла торган фәннәргә бирелгән булса, калган 30% милли компонентка биреләчәк, диде ул. Ләкин Удмуртия Республикасының милли сәясәт министры урынбасары Лариса Буланова бу кагыйдә белән килешмәвен белдерде.
Принципиальное изменение произошло в чем? Российская Федерация на уровне федерального законодательства, а это уже политический уровень, она на правовом уровне сказала, что национально-региональный компонент, в общем-то, не есть интерес, не есть приоритет сегодняшнего
Лариса Буланова, милли телләрне укыту федераль программадан читтә калырга тиеш түгел, диде. Биредә сәяси мөнәсәбәт булырга тиеш. Бу яңа кануны белән федераль үзәк үзенең милли телләргә булган мөнәсәбәтен күрсәтте. Мәгариф мәсьәләсендә яшь кешенең формалашуына көчле тәсир ясаган милли тел, милли компонент үзәктә торырга тиеш, диде Лариса Буланова.
Отдельным, опять же, личностям, директорам школ, администрации школ, там, я не знаю, родителям, но это же не государственный подход, опять же.
Канун бернинди хокукый нигезләр белән ныгытылмаган. Бу канун кысаларында укыту системасының яңа нормаларын эшкәртү берничә кеше кулына гына тапшырылмасын иде. Аны эшкәртүдә төбәкләр дә катнашсын иде дигән теләген белдерде Удмуртия вәкиле. Русия мәгариф министрлыгы вәкиле сүзләренә караганда, мәгариф стандартын эшкәртү бәйге нигезендә үткәреләчәк. Ул бәйгедә кем җиңеп чыгар, алар милли республика галимнәрен үз төркемнәренә кертергә теләрләрме? Монысы инде тагын бер ачыкланмаган мәсьәлә булып кала. Мәгариф министрлыгы вәкиле яңа канун бернинди дә гадәти булмаган үзгәрешләр кертмәде. Киресенчә, бу канун төбәкләр өчен бик уңайлы булачак дигән сүзләренә карата түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Үзгәрешләр булмагач, нигә ул яңа канунны гомумән кабул итәргә кирәк булгансың дигән сорауны да куйдылар. Бу хакта Мәгарифне үстерү институтының милли мәсьәләләр үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко былай диде.
Я присутствовала в Думе, когда обсуждался этот закон. Я видела позицию и субъектов, и там многие субъекты говорили, что действительно...
Мин бу канунны Дәүләт Думасында тикшерүдә дә катнаштым. Күпчелек төбәкләр ризасызлыкларын белдерделәр. Шул ук вакытта милли төбәкләр өчен бу канун уңайлы булырга тиеш, ләкин канунның аңлашылмаган җирләре бик күп диде. Башкортстаннан түгәрәк өстәл утырышында катнашкан Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Рәшит Альмухамитов фикерендә тыңлый әле.
Без Башкортстанда бүген мәгариф министрлыгында мөхтәсләр бүген педагогия университетта бигрәк тә бүген милли мәктәпләр буенча булган үтә галимдар да бик каршы бу законга. Әгәр дә бик матур гына әйтеп ядып, аның механизмын эшләһәләр, ул вакытта мөмкин килешергә. 30% итерлек белән региональный компонент кала, мәктәптә латеран компонент кала, аны күрсәтеп эшләргә була. Федеральный компонент 70% уровендә булса итерлек.
Шулай итеп, мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләр мәгариф системасында төптән үзгәртәчәк. Яңа канун нигезендә яңа мәгариф стандарты барлыкка киләчәк. Бу канунда федераль, ягъни мәҗбүри фәннәр кертелә торган өлешеннән туган телне укыту төшереп калдырылган һәм туган телне укыту мәсьәләсен җирле хакимият үзе хәл итәчәк. Бер караганда барысы да уңай кебек. Чөнки милли телләргә федераль программага кермәгән 30% биреләчәк. Ләкин төбәк милли мәгариф вәкилләрен федераль укыту программасын туган телнең төшеп калуы хаклы рәвештә каты борчуга салган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ә менә Рус православ чиркәве яңа стандартлар нигезендә мәктәпләргә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү хәстәрен күрә башлаган да инде. Концепция эшләп Русия мәгариф министрлыгына юллаган. Билгеле булганча, төбәк милли компоненты битерелгәч, православ мәдәнияте нигезләрен укыту да мөмкин булмаячак. Чиркәү вәкилләре моның белән билгеле килешми, шуңа тиз арада инде үз концепциясендә тәкъдим иткән. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәк милли компоненты бетерелүгә милли республикалардан тыш Рус православ чиркәве дә борчылып мөрәҗәгатьләр белән чыккан иде. Чөнки Русия төбәге мәктәпләрендә православ мәдәнияте нигезләре нәкъ шул милли компонент нигезендә укытылды. Ләкин православлар милли төбәкләрдән аермалы буларак бу юлы да хәйләкәррәк һәм беренчерәк булып чыкты. Алар инде Русия мәгариф министрлыгына үз концепциясен тәкъдим иткән, ягъни мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләргә таянып, православ мәдәнияте нигезләрен укыту концепциясе. Чөнки Русия мәгариф академиясе хәзер яңа стандартлар эшләү белән шөгыльләнә һәм билгеле ки, алар барлык килгән мөрәҗәгатьләрне дә программа ларында искә алачак. Православ чиркәве инде зак көттермәгәндә концепцияны дөньяви белгечләр белән чиркәү вәкилләре үзләре төзегән. Һәм Русия чиркәве бу концепция нигезендә Русия төбәкләре мәктәп программасына православ диннәре тарихын кертүне таләп итә. Мәгариф министрлыгы башка конфессия вәкилләрендә тыңларга әзербез ди. Әмма православ чиркәве мәктәпләргә барлык диннәр тарихын укыту дәресен шул исәптән ислам булсынмы, яһуд яки башка диннәргә каршы чыга. Имеш бу тәрбия максатын үтәмиячәк, ә Русия диннәре энциклопедиясын үзләштерү генә булачак. Инде мәгълүм Татарстан мөрәҗәгате нигезендә Мәскәүдә диннәр тарихы дәреслеге әзерләнгән иде. Аның тирәсендә сүзләр күп булды булуын, ләкин әле бу юнәлештә хәл ителмәгән эшкәлекләр күп. Ә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгече Әнисә Морозова бу диннәр тарихы дәреслеге белән Русия төбәкләре арында кызыксыналар инде ди.
Бу диннәр тарихы китабын хөкүмәт югарылыгында яклаучы органнар гомумән шактый. Менә хәзер инде нәшриятта да әйткәнчә, бу китапка сорау бар диннәр тарихы китабына. Башка регионнар, Свердловск өлкәсеннән, Белгороддан һәм башка регионнардан инде заказлар килә башлаган.
Диде Әнисә Морозова. Ә Татарстан мәгариф министрлыгының милли бүлек җитәкчесе Раев Зиннәтуллин мондыйрак фикердә тора.
Ну иткәннәрдер ар концепция тәкъдим иткәннәрдер. Ну алай кертмәсләр аны обязательно православный дин. Чөнки ул турдан-туры законнарга каршы килә ул. Обязательно була алмый бернишектә.
диде Раиф Зиннатуллин. Мәктәпләргә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү концепциясен Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко тикшерәчәкләрен әйткән. Әмма шул ук вакытта башка дин вәкилләрен дә тыңларга әзер ди министр. Ә башка дин вәкилләре әлегә берни дә дәшми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Кыргызстанда узган якшәмбе көнне булган сайлау нәтиҗәсенә һәм оппозиция әгъзаларына бик аз урын бирелгән яңа хакимияткә каршы протест чаралары дәвам итә. Протестка катнашучылар исә кулга алына башлады. Кыргызстандагы соңгы хәлләр белән микрофон алдында митинг карашмас.
Яңа сайланган Кыргызстан парламентының беренче утырышы бүген булды. 90 минут дәвам иткән утырышның ахырында парламент әгъзалары якшәмбе көнге сайлауларга протест белдергән халыкның парламент алдында протест чаралары оештырганына шаһит булды. Президент Курманбек Бакиев Акжол партиясын октябрь урталарында оештырган иде. Кеше сайлау комиссиясы узган парламент сайлауында әлеге партия 90 урынны парламентнен 71 урынын алуын игълан итте. Әмма сайлауга каршы ризасызлыклар арта, оппозициядәге Ата Мәкән партиясы сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерә. Сайлау нәтиҗәләре белән килешмәгән бер төркем журналист, оешма вәкилләре һәм кеше хукуклары активистләре дә протест чараларында әүзем катнаша. Бишкектән килгән хәбәрләргә караганда, шәһәр үзәгендә протест чарасы оештырырга җыенган 30 кеше кулга алынган. Кулга алынган 10 кешенең Ата Мәкән партиясының яклаучылары булуы хәбәр ителә. Калганнар исә мин ышанмыйм дип исемләнгән оешма кешеләре булган. Аларның барысы да дүшәмбе көннән бирле сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерә. Демократия һәм Сивил халык берлеге оешмасы башлыгы Динара Ошурагунова мәхкәмә карарынча кулга алынган протестчылар 5 көнгә төрмәдә тотылачак дип әйтте. Каршылык чаралары шул ук вакытта Төньяк Иссык Күлтүбәгендә дә дәвам итә. Ләкин Ата Мәкән партиясы яклаучыларын каршылык чараларын дүшәмбе көнне башлап җибәрергә чакыра, чөнки бу көнне парламент рәис сайланачак. АКШ дәүләт департаменты сайлау нәтиҗәләренә карата кичә белдерү ясады. Анда якшәмбе көнне булган сайлауга карата тәнкыйтьләр булды. АКШның бу белдерүендә Европада халыкара иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауны күзәткән вәкилләр хисабы нәтиҗәләрен кулланылган дип исәпләнә. Хисапта Кыргызстан демократиягә турылыклы булуын күрсәтә алмады дип белдерелгән иде.
Кыргызстандагы соңгы хәлләр белән митинг карашмасы таныштырды. Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңарчы ял көннәре булачак тапшырулар турында мәгълүмат. Шимбә программасына сезне Наиф Акмал чакыра.
Егерме икенче декабрь шимбә көнне азатлык дулкыннарында. Анкараның Гыракка сыйынган күрд христианчыларына каршы башлаган хәрби чаралары Төркиядә Курбан бәйрәменә борчылу хисләре өстәде. Австралия татар мәхәлләсе башлыгы Мөшәрәф Салих белән анда яшәүче татарлар тормышы турында әңгәмә. Бу көннәрдәге бәйрәмнәргә кем нинди бүләк сайлый? Уфа һәм Казан урамнарында сораштырулар. Азатлыкның Көт сөйн мине сәхифәсендә татарлар бер-берен изли һәм таба. 15 елдан артык Төркиядәге туганнарын эзләгән Суфия Галиева янына Казанга ниһәят Төркиядәге туганы Атилла Кунтус килде. Яшьләр тапшыруында Йылдызлар фабрикасыннан чыккан яшь татар җырчылары белән әңгәмәләр. Азатлыкның 22 декабрь шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлыкны сез һәр вакыт интернетта azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Кыска дулкыннарда тыңлау өчен яшьлекләр турында да мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Татарстан дәүләт шурасы җимгә көнне 2007 ел бюджеты турындагы Татарстан канунына үзгәрешләр кертүче канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Бюджетның чыгымнар өлеше 14 миллиардка якын артачак. Инкуб акча 5 миллиардтан да артыграк юллар төзелеше, транспорт, информатика һәм элемтә өчен каралган. Киләсе елдан Татарстандагы авыл юллары чынлап торып рәткә керә башлаячак дигән хәбәрне юлсызлыктан интеккәннәр сөенеп кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бу хакта хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов эфир телеканалында булган туры эфир вакытында әйткән иде. Татарстан президенты киләсе елда башкарыласы иң әһәмиятле эшләрнең беренчесе итеп юлларны төзекләндерүне атаган. Миңниханов әйтүенә караганда, икътисадка турыдан-туры йогынты ясаучы юлларга элекке елларда акча җитенкерәмәгән, ә авыл юлларына исә җитәрлек игътибар булмаган. Шуңа күрә барлык эшләрне дә башкарып чыгар өчен 3 ел гына җитмәячәк. Бу программа 5 ел эчендә тормышка ашачак, дип белдерә хөкүмәт башлыгы. Юл дигәннән, мөхтәрәм тыңлаучылар, алга таба сүзебез юлсызлыкта үзләрен сынатмаган КамАЗ командасы турында. Инде билгеле булганча, 5 гыйнварда Лиссабон-Дакар автоузышлары башлана. Париж-Дакар исеме белән халык теленә кирип калган 30-нчы тапкыр үтүче авторалида Чаллы командасы 20-нчы тапкыр катнаша. Әмма бу юлы аларның машиналарында Татарстан дигән язулар юк. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Татарстан дәүләт билгеләре кая киткән дигән сорау җавап эзләде.
Бүген бит Курбан бәйрәм, поэтому уже знаменательно, хотя шул көнне стартовать иткәч инде, алла берсә беренче урын алып кайтырлар.
20 декабрьдә Чаллы мөселманнары Курбан бәйрәме белән мәш килгән бер вакытта КамАЗ командасы Дакар узышларына юл алды. Быел командада автомобильләрдә ярышның үзендә дә шактый үзгәрешләр бар. Татарларга кагылышлы булганы да күзгә ташлана. Булар хакында сөйләшүгә күчкәнче, КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаментының баш белгече Фәһим Җиһаншинны ишетик.
Тантаналы затуны КамАЗ җитәкчесе Семен Якубов ачты. Без быел Африкага узган елы югалтылган урыныбызны кире кайтару өчен барабыз, диде ул. Хәтергездәдер, былтыр бер рәттән 5 тапкыр җиңгәннән соң КамАЗлылар икенче урын белән генә канәгатьләнгәннәр иде. Быел команда Дакарга яңа узыш машиналарында бара. Аларның нигезе итеп армиядә һәм халык хуҗалыгында яхшы танылган машина алынган. КамАЗ 43-26 дип атыйбыз аны рәсми телдә. Семен Якубов әйтүенчә, яңа спорт машинасы Халыкара автомобиль федерациясендә КамАЗ мастер кендәшләреннән алдарак беренче булып амалогация үткән. Ягъни аның сериялап җитештерә торган автомобиль нигезендә эшләнгәнлеге расланган. Һәм ул Дакар ралли таләпләренә тулысынча җавап бирә. Төп кендәшләргә килсәк, аларның сафлары елдан-ел ишәйе бара. Быел 80-нән артык машина старт алыр дип көтелә. Биредә гадәттәгечә Mercedes, MAN, Renault, DAF, Jinaf, Mitsubishi, Tatra, Iveco кебек танылган фирмалар техникасы бар. Быелгы узыш 5 гыйнварда Лиссабонда башланып, 20 гыйнварда Сенегал башкаласында Дакарда тәмамлана. 9700 чакрымнан артык ара үтәсе. Шуның 6000-е махсус тизлеккә узыш аралыкларына туры килә. Барлыгы 600-дән артык экипаж катнашырга ниятләнә.
Фәһим Җиһаншин булачак Дакар узышларының кайбер үзенчәлекләре хакында сөйләде. Раллидә катнашачак КамАЗларда быел Татарстан Республикасы дигән язулар, Татарстан әлеменең сурәте юк. Ни өчен? Фәһим Җиһаншин бу сорауга җавап бирә алмады. Шуннан да Татарстанда ясалган машиналарның йөртүчеләре дә шаллы егетләре, татар ипиен ашап, татар суын эчеп үскәннәр. Шулай булгач, нигә Дакар узышларында Татарстанның барлыгын бөтен дөньяга танытмаска? Бу сорауга әлегә җавап таба булмады. КамАЗ командасының капитаны Семен Якубовның кабул итү бүлмәсендәге белгеч Азатлык хәбәрчесенә кыска гына әйтеп мондый аңлатма бирде. Команданың автомобильләрнең имиджы үзгәрде. Спонсор иганачларның да таләбе башка. Менә шундый җавап. Иганачлар яңа КамАЗларда Татарстан сүзенең булмавын теләгәннәрме, юкмы, төгәл әйтеп булмый. Бәлки Татарстан хөкүмәте шушы машиналарга татар сүзен язарлык акча таба алмагандыр. Ни генә булмасын, үткән еллардагы Татарстан сүзе яңа КамАЗларда юк. Аның каравы Чаллы машиналарының маңгаена шабата хәтле хәрефләр белән Русия дип язылган.
Чолыдағы хабарчыбыз Ғафиулла Ғазиз Лиссабон Дакар автоузышына Татарстан дәулет белгіләрсіз генә киткән КамАЗ командасын узатып қалды.
Осатлықта Қозан авазы.
Дөнья татар конгрессы құрылтайында қатнашушылар бу шараға Русия президентына нәмзәт Дмитрий Медведев булса да килер дип өметләнгән икән. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фаразлавынча, алдагы сайлауларны истә тотып, татарлар белән элемтәне үзергә ярамый. Құрылтай тәмам, әмма бу шара турында язмалар җирле матбугатта күп чагылыш тапты һәм һәр рәсми карар аерым-аерым булып басылып чыкты дияргә була. Бу шараның әһәмияте күпләргә билгеле булмаган асыл максатын Звезда Поволжья үзенең соңгы санында ачык күрсәтергә омтыла. Башка саннарыннан аермалы буларак, монысында сүз сәясәттән бигрәк милләт турында барады, бу басмага күзәтү ясаган хәбәрчебез Гадел Галәметдин.
Газетаның беренче битендә урнашкан баш мәкалә Конгресс дип аталса да, биредә Рәшит Әхмәтов Кырылтайда булганнарны сәясәт белән бәйләп карый. Автор фикеренчә, соңгы Кырылтай тынычрак узган. Биредә ул игътибарны Минтимер Шәймиевнең милли компонентны кайтарырга кирәк, Татарстанда террорчылык белән көрәшергә кирәк дигән фикерләренә юнәлткән. Кырылтайда катнашкан дәрәҗәле кунакларга килгәндә, автор тантанага Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның, Русиянең төбәкләр үсеше министры Дмитрий Козыкның, президент вәкиле Коноваловның хәтта Русия дәрәҗәсендәге бер генә төбәк җитәкчесенең дә килмәвен искәртә. Башка елдагы кырылтайлар белән чагыштырганда, быелгысының дәрәҗәсе түбәнрәк булган автор фикеренчә. Путинның үзенең килүе түгел, хәтта аның котлау телеграммасы да кырылтайның соңгы көнендә генә килеп ирешкән ди ул. Мәкалә авторы кырылтайга президентлыкка намзат булып баручы Дмитрий Медведев булса да килер дип ышанган. Ни дигәндә, татарлар белән элемтәне изергә ярамый. Алда әле сайлаулар, ә Русиядә сайлаучыларның шактый өлеше ул татарлар. Ләкин шулай да Кырылтайга Медведев та килмәде. Шулай итеп, Кырылтайда иң дәрәҗәле кунаклар президент вәкиле урынбасары Зорин һәм министр урынбасары Камил Исхаков булды, ди автор. Биредә шулай ук Исхаковның чыгышы нык тәнкыйтьләнә, бигрәк тә аның ватаҗимле татарча сөйләшүендә. Кырылтайда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановның катнашмавын Рәшит Әхмәтов аның Камил Исхаков белән очрашырга теләмәвен дә күрә. Автор әле дә бу ике шәхеснең Татарстан президенты тәхетен алырга теләүчеләр дип карый. Медведевнең президентлык бару темасына кагылып, автор шуны әйтә. Бүгенге көндә сәясәттә куәт тармакларының дәрәҗәсе арта һәм алар сайлауларда үз намзатын чыгарып, җиңергә дә мөмкиннәр ди. Рәшит Әхмәтов. Биредә ул Зюганов белән Медведевны мисал итеп китерә. Федераль канунда шундый мәддә бар. Әгәр дә ике намзат булса, президент булыр өчен 50% тавыштан артыграк җыярга кирәк. Сайлаулар берсенең дә файдасына төгәлләнмәскә мөмкин. Ул вакытта Путин 3нче тапкыр президентлыкка кала ала. Язма ахырында автор Америка Кушма Штатларында Путинны үтерәчәкләр дигән хәбәргә туктала. Мондый хәл була калса да, президент урынын хәзерге премьер-министр Виктор Зубков алачак ди ул. Газетада ясалган хәбәрләр җыелмасы күбесенчә бөтен дөнья татар конгрессы кырылтаенда чыккан ыгызыгы хәлләргә багышланган. Икенче мәсьәлә Башкортстанга караган безнең туганлык мәңгелек дигән резолюциягә кагылган. Монда язылганнардан чыгып, баштарак кырылтайга Башкортстаннан килүче делегациянең 60 кешесе Мортаза Рәхимов кешеләре, ә калган 45-е аңа каршы булган Башкортстанда татар конгрессы вәкилләре диелә. Соңгыларына Кырылтай барышында Муса Җәлил исемдәге опера һәм балет театрында Башкортстан татарлары исеменнән милләте буенча башкорт булган бу республиканың мәгариф министры чыгыш ясавы ышамаган. Шул ук вакытта алар Башкортстанда үзләренең хукуклары бузулары турында, аларны башкортлар санына кертүләре турында әйткәннәр. Конгрессның йомгаклау утырышында исполкомга делегат итеп Мортаза Рәхимовка каршы оппозиция вәкилләре кертелмәгән. Шуңа күрә дә алар бу вакыйгага карата үз борчуларын белдергәннәр. Ахырда яңа сәясәткә килгәндә күптән түгел Русия дәүләт думасында мандат урыннары бүленде. Башкортстан исемлегендә 15 кеше депутатлыкка тәкъдим ителсә дә, аларга 16 мандат урыны бирелгән. Татарстаннан бу исемлектә 18 кеше булса да, татарстанлыларга башта 13 урын бирелгән. Соңыннан бу сан 14-кә күтәрелде, ди автор. Рәшит Әхмәтов газета битләрендә оптимистик фаразлар ясап, бәлки бу Мортаза Рәхимов үзләреннән артып калган мандатларны Татарстанга биргәндер, ди.
Хәбәрчебез Гадил Галәметдин Звезда Поволжья газетасының соңгы саны белән таныштырды.
Озатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Татарстан Курбанны бергенә көн бәйрәм итсә дә, бу көннәрдә Казанда Курбан чалулар дәвам итә, Курбан ашлары үтә, мохтаҗларга ит таратыла. Пенҗешәмбе көнне Казанда 3 меңләп Курбан чалынган. Милли үсеш проектларын гамәлгә куючы ЖИН фонды Кытайдан Казанга килеп укучы студентларга багышлап Курбан чалды һәм аш мәҗлесе үткәрде. Очрашуга күренекле галимнәр, дәүләт эшлеклеләре дә килгән иде. Хәбәрчебез Римзил Вәлинең язмасы шул хакта.
Казан үзәгендә Пушкин урамының консерватория элек урнашкан бинага каршы борынгы йорт ихатасында ЖИН фонды урнашкан. Менә шушы борынгы бинаның артындагы мәйданчыкка урамнан үткән кешеләр күз салса, утлы учакка куелган ике казан күрер иделәр. Казаннар тирәсендә Кытайдан килгән татар егетләре пылау пешереп мәшкиле. Яңа суелган ике сарык ите тарату өчен бүлгәләнә. Шушы гадәти булмаган Курбан мәҗлесенә ЖИН фонды җитәкчесе академик Миркасим Усманов, Дәүләт Советының Милли комитеты рәисе Розил Вәлиев, шулай ук депутат, драматург Туфан Миннуллин, халык артисткасы Нәҗибә Ихсанова һәм башка сәнгатькәрләр, җәмәгать эшлеклеләре, эшкуарлар Курбан бәйрәме көнне бирегә килгәннәр. Олар шетелдән Казанга укырга килгән яшьләр белән очрашырга телиләр. Ябалаклап яуган карлы ачык күк астында янып торган учакларны күргәннән соң кунаклар ЖИН фондының бинасына керделәр. Миләем татар кызлары, иплегенә татар егетләре аерым-аерым өстәлләргә утырганнар. Миркасим Усманов яшьләргә һәм кунакларга мөрәҗәгать итеп булай диде.
Гайт шәрифләре котлы мөбарәк булсын. Киләсе гайтләрендә шулай бергә-бергә сәламәтлектә каршыларга насип итсен. ЖИН фонды әгъзалары, оештыручылар, сезнең һәммәгезгә укуыгызда уңышлар тели. Чөнки кайбер укуга сәләтле булмаганнар кайтып та киттеләр. Бүген миңа Гөлҗәдән телефон булды, Торсын абыйга шалтыратты һәм сезнең һәммәгезгә котлау тапшырырга үтенде.
Кытай дәүләтенең төньяк көнчыгышындагы Шәрқи Түркістаннан килгән студентларның Казандагы тормышы гади һәм җиңел түгел, әмма алар барыбер татар халкының мәркәзе булган Казанда укулары белән канәгать. Кайберәүләре мәдәниятдә, сәнгатьтә үзләренең фидакарлыкларын, талантларын күрсәтеп өлгерделәр. Мәдәният сәнгать университетында укучы Әхмәтҗан Турсынтай хәзер шын сәнгать йолдызы булып китте. Шәй алдыннан Коръан укучы да ул булды.
Әъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
Бу Курбан мәҗлесе татар милләтенең туплануы, чит илләрдән ата-баба җиренә кайту, милли яшьләр турында кайгырту рухында барды. Очрашуның ахырында ЖИН фонды җитәкчеләре яңа гына тәмамланган Бөтендөнья татар корылтаеның йомгаклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнаштылар. Бу хакта тапшыру Азатлык радиосының якшәмбе 23 декабрь чыгарылышында эфирда яңгыраячак.
Римзил Вәли Кытайдан Казанга килеп укучы студентлар өчен үткәрелгән Курбан ашы турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Курбан ашы дигәннән 21 декабрь көнне Йөрәктән йөрәккә дип аталган хәйрия вакфыда үз мәҗлесен уздырды. Әлеге фонд Казанның сәүдә үзәкләрендә тагын бер кызыклы чара үткәрә. Кыйбатлы кибетләргә килгән кешеләрне ятим, гарип балаларга ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә игътибар бирергә, аларга яңа елга бүләкләр алып бирергә чакыра. Сәүдә үзәкләренең ишек төпләренә яңа ел чыршылары куелган. Анда сабыйларның кыш бабайга юлланган хатлары, тиләкләре язып Шара Казанда 4-нче тапкыр үтә. Фондның вәкиле әйтүенчә, әлеге шарада катнашучылар саны елдан-ел арта һәм сораган бүләкләр дә кыйммәтләнә бара. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйләй.
Казанның Тандем исемле сәүдә үзәгенә кеше күп йөри. Анда куелган тиләкләр чыршылары бик күзгә ташланмый. Әмма аларга алынган кыш бабайга хатлар инде шактый кимегән. Ярдәм итәргә теләгән кешеләр шушы яңа ел теләкләрен чыршыдан үзләре алып китә, аннары ул балаларны эзләп таба дип аңлатты чараны оештыручылар. Шушы чыршыларда эленеп торган берничә хатны укып карыйк.
Икенче сыныфта укучы Гимадиев Ратмир исемле егет язган. Исәнме кыш бабай, мин яңа ел бәйрәмен бик яратам һәм көтәм. Мин 2 ел 172 күрмәүче балалар өчен мәктәптә укыйм. Буш вакытымда компьютерга уйныйм. Әгәр мөмкинлегем булса, миңа Гарри Поттер һәм кадетлар дигән уенны бүләк итсәң иде дип язган. 6-нчы интернатта укучы бер бала язган. Бу ишетмәүче балалар өчен интернат. Мин Чистяков Женя, 5-нче Б классында укыйм. Миңа антенналы машина бүләк итсәң иде дип язган.
Бу балаларның Чыршыда иленеп калган кайбер хатлары иде. Бу чара Казанда инде 4-нче ел үткәрелә. Шушы вакыт эчендә күпме балага ярдәм күрсәтелгән? Балалар нәрсә сорый? Сабыйларга кем ярдәм итә? Быел Кыш бабайга ничә хат җибәрелгән? Бу хакта Йөрәктән йөрәккә фондының идарәчесе Асия Юсупова белән сөйләштек.
Менә һәр ел, әйлең беренче елны 380, аннары 450, һәр ел артта-артта әйтәм бит, менә если в среднем алганда, где-то 2000-нән артык балага уже ярдәм ителгән.
Асия ханым, әйтегезче, менә мин анда Чыршыда бер теләкне укыдым, бер бала язган. Минем әти-әнием миңа пианино алып бирмир дип.
Пианино түгел, детский пианино, игрушечный пианино.
Ну, әти-әни сездә бар дип әйтү инде.
Әти-әниләре, беләсезме, ул гарип, бары гарип балалар төрле гаиләләрдән. Әйтик,
аларның хәле юк инде аларның.
Да, финансовый возможность безнең бу акциядә катнашалар, ятим балалар, социаль учреждениедә һәм гарип балаларның әти-әниләре инвалид, үзләре дә гарипләргә, алар әнисе бала белән утыра, әтисе генә эшли. Семьядә берничә бала, хәмәтиләрнең эшләнгән акчалары барчасына да җитеп бетми. Шундый балаларны без реестрга керттек. Менә бу балаларны беләсезме, аннары иң кызганыч нәрсә, особенно ятим балалары, менә государство бик игътибар итә ятим йортларга. Чөнки менә без анализладык. Ятим балалар йортыннан балалар нәрсә сырыйлар? Фотоаппарат сырыйлар, коньки, плеер сырыйлар. То есть аларга уже заколка, игрушка инде күргән, белгән нәрсәләр. Ә менә шундый гаиләләрдә бар балалар, әти-әниләре эшләп әйтик инде җиткерә алмыйлар акчалары, менә бюджетта эшлиләр, алар үзләре дә гариплар. Андый балалар, мискен балалар, беләсезме, нәрсәгә игътибар итәләр? Күбрәк менә татлы ашлар сырыйлар, заколкалар, резинкалар, менә аларның предел мечтаны. Кызганып калабыз шул балаларны, заколка янына тагын да ала бирсә, тагын ниндидер уенчык куячакбыз, ала бирсә дә, үзебезнең фондтан без аларны аерым списокка тезәдек инде андый балаларны.
Сез үз балаларны Чыршыга чакырасызмы, ничек? Үйләренә илтәсезме?
Безнең принцип шундый. Мин әйтәм, директан йөрәктә иң беренче, чтобы казанлылар үзләре теләкләре белән ул балалар янына барсыннар. Һәм менә директорлар әйтәләр, шул Чыршылардан соң күп дуслары аларның була башлады.
Йөрәктән йөрәккә фондының идарәчесе Асия Юсупова әйтүенә караганда, Казан сәүдә үзәкләрендә куелган 400-ләп хат инде таралып бетеп килә. Шушы көннәрдә Чыршыларга тагын 200-ләп яңа ел теләк эленергә тиеш.
Бикә Тимерованың язмасы Йөрәктән йөрәккә хәйрия вакыфы үткәрә торган теләкләр Чыршысы турында иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 21 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Башкортстанда Чиләбе өлкәсе башкортларының мәдәнияте көннәре башланды. Үз иҗатын күргәзмәләр һәм тамашаларда алар иртәгә күрсәтәчәк. Бүген исә Чиләбе кунаклары Уфа белән танышты. Мисырда узган милли сәясәткә багышланган халыкара җыенда Башкортстаннан галим Илдар Габдрафиков катнашып кайткан. Булар хакында бүген тулырак мәгълүмат ишетербез. Башта президент Мортаза Рәхимовның НТВ телевидениесе белән мәхкәмәләшүе турында соңгы хәбәрләр. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Җымга көнне Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов дәгъвасы буенча сираттагы мәхкәмә утырышы булып үтте, әмма анда бернинди дә карар кабул ителмәде. Мәхкәмәнең киләсе утырышы гыйнвар аена тагаенланды. Исегезгә төшерәбез. Узган елдан башлап Мортаза Рәхимов Русияның НТВ телевидение каналы белән мәхкәмәләшә. Әлеге телеканалның Максимум дигән программасында Узган елның 10 март көнне чыккан тапшырудагы белдерүләрне ошатмаган Рәхимов әфәнде, анда элек Башкортстанда зур вазифалар башкарып киткән Александр Веременко әйткән фикерләр Рәхимов әфәнденең ачуын кабарткан. Александр Веременко Башкортстанның ягулык энергетика тармагы турында сөйләгәндә, Рәхимовлар гаиләсе һәм якыннары бу тармакны үз файдасына гына эшләтә дигәнрәк белдерүләр ясаган. Мәгълүм ки, Александр Веременконың бер туганы Сергей Веременко 2003 елда президент сайлаулары барышында Мортаза Рәхимовның көндәше булган иде. Мортаза Рәхимовның дәгъвалары буенча беренче мәхкәмәләр башта Мәскәүнең Преображен районы мәхкәмәсендә үтте, әмма алар нәтиҗәсез тәмамланды. Шуннан соң Мортаза Рәхимовның адвокаты бу утырышларны Уфага күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә бу сорауны канәгатьләндерде. Шулай итеп, бәйсез белгечләр фикеренчә, Мортаза Рәхимов дилбегәне үз кулына алырга ниятли. Башкортстан мәхкәмәләре барыбер республика башлыгы файдасына карар чыгарырга тырышачак дип исәпли Веременко әфәнденең адвокатлары да.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җомга көнне Шиләбе өлкәсе башкортлары мәдәнияте көннәре башланып китте. Шушы зур бәйрәм чараларында катнашу өчен җомга иртәсендә Шиләбе өлкәсеннән поездда 220-дән артык кеше килеп төште. Кунаклар арасында Шиләбе өлкәсендәге башкорт милли оешмалары вәкилләре дә, танылган галимнәр, иҗат әһелләре, сәнгать осталары, спортчылар да бар. Шиләбедән килүчеләрнең 50-се балалар. Алар төрле сәнгать төркемнәре агзалары да. Уфа тимер юл вокзалына килеп җитү белән Шиләбе вәкиллеген җитәкләүчеләр журналистларга кыскача гына әңгәмә бирде. Башкортстанда Шиләбе өлкәсе башкортлары бәйрәменең беренче көнендә кунаклар нигездә Уфаның тарихи, истәлекле урыннарында була һәм яңа төзелешләр белән дә таныша. Кишин Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында була алар. Төп чаралар шимбә көнне үтәчәк. Алар хакында Шиләбе өлкәсе башкорт корылтайы рәисе урынбасары Флүзә Гайсина менән ниләр сөйләде.
Бер иртәгә иртәндән алып үтеп күргәзмәләрдә куясак без сәгать көндүзге 4-тә күргәзмәләр эшләй башласак бунда күргәзмәләрдә төрле сәнгать төрләре буласак мотлак рәвештә милли аштар күргәзмәһе буласак Шиләбе өлкәһе башкорт яшьтәре иттифагының слайд-шоу уласаклар презентация күрһәтәсәкләр унан башка милли костюмнарның дефилеһе буласак һәм гомумән төп белең басым ул әлбәттә ошо һәвәскәр артист Старыбыздың концертына юнелдерілген әлбетті. Біз ұшу концертта мүмкін тіклім үлкені бүті тулғын арбап алып, бүтіңді бұнда келтіреге тұрыштық. Бұнда Златоус, Мейес, Магнитогорск, Үрге Өфәлі, Арғаяш, Коншуақ, Сосновка, күл түбектер барығыла ошо концертта буласа. Без унан тыш туңарак өстәл сыгышы буласак, проектның исеме Башкорттар региондарда төбәкләрдә дип аталып бит. Мына Башкортстандан яшәгән башкорттар да төбәкләрдә яшәгән башкортларның нисек яшәүләре, нисек үзләрен хаклаулары, телде, мәдәниятнең хаклануы мәгънәрендә күрергә тиешләр минеңсә. Һәм бунда килгән артистлар өстендә ошо баш кала сәхнәсендә сыгыш яһа ул бик нык зур стимул буласак.
Шиләбе өлкәсе Башкорт корылтайы рәисе урынбасары Флүзә Гайсина булды. Шулай итеп, җомга көнне Башкортстанда Шиләбе өлкәсе башкортлары мәдәнияте көннәре башланды. Шимбә көнне бу тантаналар кысаларында төрле чаралар оештырыла. Бәйрәмнең рәсми өлешенә нуктаны кишен Шиләбедән килгән кунакларның гала-концерты куя.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстандагы танылган татар галиме, этносаясат белгече Илдар Габдрафиков Мисырга эш сәфәреннән әйләнеп кайтты. Анда ул халыкара киңәшмәдә катнашты һәм чыгышлар ясады. Мисырда Россия галимнәре катнашлыгында якын көнчыгыштагы һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге этносаяси хәлләрне өйрәнүчеләрнең халыкара семинары үтте, ди Илдар әфәнде. Русия вәкиллегенә анда Русия фәннәр академиясының этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков җитәкчелек итте. Вәкиллеккә җәмгысы 40 кеше Идел буе төбәкләреннән, Мәскәүдән һәм Төньяк Кавказдан галимнәр кергән. Бер атна дәвам иткән шушы халыкара җыенда Илдар Габдрафиков Башкортстаннан үзе генә булган сәфәрдән кайткач Азатлык радиосына менә нинди мәгълүматлар бирде Илдар әфәнде.
Мин 2 доклад белән чыгыш ясадым. Беренчесе Башкортстандагы яшәгән руслар һәм татарларның хәзерге хәле турында, икенчесе Башкортстандагы сайлау кампанияларында этник факторның роле турында. Белүгезчә, этник составы буенча Башкортстан бик чуар төбәк. Шуның өчен аның сәясәтендә этник мәсьәләләр үтә дә нык кискен тора. Кайда гына карама, тел проблемасын алыйкмы, мәгариф яки массалык белән мәгълүмат чаралары өлкәсендә, өлкәсеме, кадрлар туплау мәсьәләсеме? Бөтен җирдә дә этник факторның тәсире бар. Мин инде үземнең докладларның төп өлеше ике проблема куйдым. Беренчесе Башкортстан тарихы, аның бәйрәмнәрен һәм юбилейларын идеологик корал сыйфатында куллану. Икенчесе соңгы елларда Башкортстандагы сайлаулардагы этник факторның урынын анализлау.
Уфада яшәүче татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Ул әлегенә Мисырдә үткән халыкара киңәшмәдә катнашып кайтты. Мин Башкортстандагы этносияси хәлләрен шактый еллар тикшерәм инде, ди Илдар әфәнде. Башкортстан күп милләтле төбәк, шуңа күрә биредә халыкларның тыныч һәм үзара тату яшәве этносиясәтнең торышына нык бәйле. Башкортстанда аеруча татар белән башкорт халыкларының дуслыгын саклауда бүгенге көндә байтак проблемалар һәм пыскып торган киеренкелек бар. Аның шулай булуында рәсми хакимиятләрнең дә гаебе бар, ди Илдар әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Курбанга йетеп бу көннәрдә мусламаннар яшәгән һәр төбәктә билгеләнә, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада иң күп Курбан Ихлас мәчете янында шаланган. Анда курбан итен мохтаҗларга өләшү әле иртәгә дә дәвам итәчәк, диләр. Омскида да мусламаннар берничә көн бәйрәм итә. Быел мәчет теләгән кешеләрне сыйдыра алмаган. Бәйрәмгә килгәннәр арасында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева дә бар иде.
Омскида быел Курбан гаете башка елларга караганда күләмлерәк узды. Шәһәрнең 6 мәчетенә дә мусламаннар күпләп килгән иделәр. Иртәнге сәгать 8-ләрдә инде мәчетләрдә алма төшәрлектә урын калмаган иде дисәм ялгыш булмас. Соңра килгәннәргә хәтта бәйрәм вагатын урамда тыңларга һәм намазны да яуып торган җепшек кар астында урамда укырга туры килде. Мәчетләр янында курбан чалу мөмкинлеге дә булдырылган иде. Теләгән кеше 3-4 мең рубль бәягә сарык сатып ала һәм шунда ук аны чалып мохтаҗларга тарата алды. Намаздан соң халык өйләренә таралырга ашыкмады. Кешеләр бер-берсен бәйрәм белән тәбрикледеләр, үзара аралаштылар. Хәбәрче микрофонына күңелләрендә туган хисләрен белдерергә теләүчеләр дә күп булды.
Без бу мәчеткә бүген курбан намазына килдек, садака бирдек. Безгә курбан итләре авыз иттерделәр, бик зур рәхмәт. Киләсе бәйрәмнәрендә шулай бергә үткәрергә язсын. Минем исемем Гөлбустан, фамилиям Сафиуллина.
Мин Батаршына Әзинә. Без дә килдек, нугым белән внучкамны алып килдем. Бик яхшы булды, халык күп килгәч, бөтен душаңа рәхәт булып китә. Укуганнарны тыңлап Ходай исәнлекләребезне һәр кайсыбызга да бирсен.
Күңелләр тул булып китә. Белмим инде ничек дип әйтергә. Бик әйбәт күңелләр шатлана, что диңнәребез онытылмый, алга бара. Киләсе бәйрәмнән та күрергә язсын.
Күңелләрем йомшап, рәхәтләнеп тора. Бер вакытта да калдым, Аллага шөкер. Менә кызым курбан чалды. Алла бирса, инде воскресенье хатым укытабыз.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Бергә булсын, хәйре белән исән-сау күп-күп күрергә насып итсен. Ислам динне күбәйсен. Балалар безнең картыбыздан нашай дугашылар булсыннак. Без курбан чалабыз аним өчен и балалар өчен.
Бик зур бәйрәм. Алла Таала бергә безгә мусламаннар гандай бәйрәм.
Мин мәчеткә йөрүләр белән, бәйрәмнәр белән, шулар белән яшим ин дөньяда. Бик шатланып, бик ни көтәбез ул бәйрәмне. Уразалар тотабыз. Курбан гаетендә дә ураза тоттык. Ходаем Аллам кабул итсен. Бәйрәмнәр котлы булсын.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында быел яшьләр башка елларга караганда да күбрәк булды дияргә мөмкин. Алар мәчеткә нинди теләкләр белән килгәннәр, күңелләрендә нинди хисләр туган, дингә якыная башлаган, әмма әле туган телләрен белмәгән яшьләрнең күпчелеге үзләренең хисләрен рус телендә генә белдерә алды.
Сезнең өчен Курбан бәйрәмендә мәчеткә килү нәрсә бирә?
Скажу по-русски. Мне дают какое-то успокоение, да, душевное спокойствие и радость.
Кульмаметьев, Дамир. Ощущения очень даже такие, как будто заново родился.
Татарча беләсезме?
Аз генә. Байрам беле. Всех желаю всем счастья.
А сез кызым ничек?
Вот мы приходим в мечеть и как бы вот очищаемся, верим в Аллаха.
Омскидан хашкаларга китүчеләр саны да быел күпкә артты. Элекке елларда безнең өлкәдән хаҗга баручы 5-6 кеше булса, быел 50 кеше хаҗга китте, ди Хәйир Ихсан мәчете мөхтәсибе Әнвербек Хаҗи Жунусов.
Біздің облыстан 50 шақты кісі кетті. 33 кісі благотворительный миссия Совета Муфтиевтің қажылыққа бесплатына кетті. Ақшасымен 15 шақты кісі кетті.
Жәмиғ мәчеті имамы Дәулет Хазірет Балтабаев Азатлық радио Саша бүтін дүния мұсылманларына өзінің бейрем тәбриклеулерін жеткіру бізіне сұрады.
Мұсылмандарды құрбан айтымен құттықтаймын. Алла Тағала бәрімізге зор денсаулық, екі дүниенің жақсын берсін. Шалған құрбандарымызды қабыл етсін. Зор денсаулық, екі дүниенің жақсын. Аллах нәсіп етсін бәрімізге де.
Язмалар құрбан ғайыты күніне Омски мешітлерінде ішленді. Соня Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски. Бүтін дүния татар конгресының 4-ші құрылтайына шит түбәкләрдән, шит тилләрдән килгән делегатлар үз якларына яңа көч, яңа дәрт алып киткән. Украина кунаклары исә иң күп Орщада узган очрашулар, әдәби кичәләр, башка илләрдән килгән татарлар белән очрашуларны истә калдырган. Диләр Усманны таңлык.
Бүтін дүния татар конгресының 4-ші құрылтайында Украинадан катнашкан 20 делегат Казанда алынган карарларга ниндидер нәтиҗәләр ясап, яшәгән төбәкләренә инде кайттылар. Мин аларның кайберләре белән сөйләштем. Конгресста медаль белән бүләкләнгән Запорожьедагы Алтын Ай татар үзәге җитәкчесе Рахима апа Ахмерова Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
4-нче курултай бөтен дөнья татар конгрессынкы бик яхшы да узды бик. Теләкләребез киләчәккә, татар халкының киләчәген күрсәтер өчен безгә тагы да ныграк кирәк эшләргә.
Җәмил әфәнде, менә сез Севастопольдан делегат булып катнашасыз бу конгресста, тәмамланды конгресс. Нинди фикерләр белән сез кайтасыз Кырымга конгресстан?
Бик шатмын. Яхшы узды 4-нче курултай. Татарларның бердәмлегенә, бергә җыелышына бигрәк тә әйбәт чыгышлар, татар халкының алда алга барулары дип мөнәсәбәт итәбез. Бигрәк тә әйбәт булды. Менә Севастопольгә кайткач, бу курултай барыш хакында милләттәшләребез белән көрәшәчәкбез, сөйләшәчәкбез инде. Хәдай кушса, иншалла, кайткач, җыелып, перемет пишереп, чәйләр эчеп, җыелышып сөйләячәкбез бөтен татар яшәгән татарларга Севастопольда. Радиода да әйтәчәкбез, Алла хәзрәсә.
Ә менә нинди дип тәнкыйть күзлектән караганда, ниндидер каралмаган мәсьәләләр булдымы монда? Ничек уйлыйсыз?
Мин теләр идем Севастопольда ТНВ-ны, ТНВ бездә юк, шуны чирәгем килә, кала бәре бирелә Миңнихановка. Бүлмә сорагым килә Миңнихановтан. Киевта дом булса, безгә бүлмә дә китә.
Шуны да әйтергә кирәк. Конгрессны оештыручылар, делегатлар өчен төрле мәдәни программалар һәм экскурсиялар әзерләгән иделәр. Делегатларны Арча, Теләче, Саба, Татарстанның башка районнарына алып барып, экскурсияләр үткәргәннәре, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашулары да бер делегатны да битараф калдырмаган булса кирәк. Харьковтан Шафиг Баширов, Тавфик Айди кичәсе дулкынландырган булса, конгресста беренче тапкыр катнашкан Ялтадагы Акчура татар җәмгыяты җитәкчесе Рәйсә апаны Тукай туган Кырлайга бару аның өчен бик дулкынлы булган. Ул үзе бу хакта сөйли.
Без бүген булдык Арчада, Арча районында шундый матур, шундый күңелле, шундый яхшы, кыш та матур, музей бик яхшы, музей Тукайына күңелле. Конгресста үтте яхшы гына шәп кенә, шул күп кешеләрне күрдек, матур, бөтен дөньядан килгән кешеләр бар. Кешеләр дә бергә яшик тә, бергә уйлыйк. Бер уйыбыз булсын, татарларның уйы бер булсын, мирны гына яшәргә кирәк безгә, барыбызга да.
Львовтан делегат булып килгән Хәмзә әфәнде дә Арчага барган ул, мин Львовка кайтып, милләттәшләребезне җыеп, татар халкы нинди көчле һәм бөек халк булганы хакында сөйләячәм, диде.
Без Казаннан бик киңәнеп, горурланып кайтабыз. Без бердек туган җирләребездә. Минеке бу туган җирем түгел. Ә мин бүген бердем Арчада, минеке яшеннәрем макты. Мин халыктан бик күп гайрәт алдым. Үземә бу гайрәтне минитәрм безнең җәмгыятебезгә. Бу елга. Бу гайрәтне бирем, шу безнең халкыбыз бер җәмгыятебезгә күтәрелсен. Туйсын шу алар бердләр. Айрым түгел, ярлылар түгел, аларның турында безнең дәүләт борчына.
Ә менә алынган карарлар белән канагатмы? Сізге Львовта бұ қарарылар, нендедір ярдам ете алама конгрессның қарарылары?
Бізге ярдам етер, көрседе нешік бізге керек кештілерге, біздің ең көрседе біздің елу бізні, біздіңді жылы біздан өзі біз табар біз, нешік бізге іштілерге, бұл мәхнетті чығырға бізге өзі бізге.
Харьковның дуслық үзәге рәйсі Шафик Баширов та өзінің конгресстан алған хисләре белән уртаклашып, Тафик Айдинның кичәсе аңа зур тәсир ясаганы хакында сөйләде.
Конгрессның беренче киле киркененнән үк бик зур тәсир бу Тафик Айдинның йөртә безнең язмышлар дигән литературамызны калемисер дигәндә булды. Бу бик зур тәсир. Инде безнең халкыбызның тарихын ничек булган һәм дә бүгенге безнең эшләр алып бару бу Тафик Айдинның эшләгән эшләре дәвам итә кирәк булды. Икенче зур тәсир конгресс башланып киткәч үк Татарстан милләтенең президенты Шәймиевнең чыгышында бик төпле уңышлы татар халкыбызның моңзарлары турында һәм дә дәвамы булып калды. Күрешүләр, очрашулар инде әлеге үзебезнең делегацияләр һәм чит ил делегацияләре турында зур тәсир эшләделәр.
Шуны да әйтергә кирәк. 4-нче курултай Тафик Айдинның истәлегенә багышланган кичә белән башланган булса, 15-нче декабрьдә Алексей Дашев исемендә залда Дәрдмәннең истәлегенә багышланган рухи яктан бик хисле бер кичә узды. Монда Башкортстаннан килгән артистлар, Дәрдмәннең Төркия, Русиядәге аныклары, язучылар Разил Валеев, Туфан Миннулин чыгышлар ясадылар. 5 көн дәвам иткән курултайга Дәрдмәннең кичәсе яхшы бер нокта куйды диярга мөмкиндер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәду анна Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 331-нче һәм 332-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 331-нче хадисның гарәпчәсе. Ниъмәтәни мәгбунун фихима кәсирум минән нас. Ас-сихату вәл-фарау. Тәрҗемәсе. Ике төрле нигъмәтнең кадерен белми, бик күп кешеләр алданалар. Бере тән сәламәтлеге, икенчесе шөгыл вә киртәләрдән күңел тынычлыгы. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу сүз бик кыска сүз, әмма бик мәгънәле. Сәламәтлек белән фәрагаттан, ягъни шөгыл вә киртәләрдән күңел тыныч булудан файдалана алмаган кеше малны зарарга саткан хөкемендә буладыр. Кайбер адамнар сәламәт булсалар да, шөгыл вә киртәләрдән күңелләре тыныч булмый. Кайберләре шөгыл вә киртәләрдән тыныч булсалар да, сәламәтлеккә туймыйлар. Инде шушы ике нәрсәнең һәр икесе була торып, шуннан файдалана алмаучы кеше әлбәттә зыян күрүчедер. Чөнки дөнья файда ителә торган базар вә ахиретнең игенлегедер. Шушы базар вә шушы игенлектә файда итүчеләр бәхетлеләр, вә зыян итүчеләр исә бәхетсезләрдер. Халыклар юклыктан, җитештерә алмаудан зарланалар, сукраналар, ах уралар, үзләрен бәхетсезләрдән саныйлар. Берәр төрле хәстәлек яки кайгы килсә, шуннан соң гына уянып, бик бай икәнбез, бик бәхетле булганбыз икән, ләкин кадерен белми үткәргәнбез дип үкенергә вә үз-үзләренә шилта кылырга башлыйлар. Кадерен белмәү исә шушындый эшләрдер. Хакимнәр, ягъни фикер ияләре, бәхетне ушбу 3 бүлеккә аералар. Birinchi, shaxsiy jihatdan baxtli bo'luv. Ikkinchi, g'oilasi jihatidan baxtli bo'luv. Uchinchi, millati jihatidan baxtli bo'luv. Agarda bir odamda shuni narsalar butunlay yoki birsagina bo'lmasa da, odam balasi dunyoda baxtli yashay olmas. Butun umri mashaqqat va qayg'i bilan o'tar. Tani va joni salomat bo'luv shaxsiy jihatdan baxtli. G'oila va millatning kishilari ko'ngil rizo bo'larlik darajada xush va axloqli, go'zal muomalali bo'luvlari g'oila va millat jihatidan baxtli bo'luvdir. Salomat aql salomat tandagina bo'lganlikdan tani salomat bo'lmagan kishining aqli ishlamas. Qo'li da yurmas. Yursa da ma'no bo'lmas. Salomatlikning ne'mat ekanligi inkorni qabul etmay turgan haqiqatdir. Balolardan, falokatlardan iminlikda tan salomatligini yoqqan bir ne'matdir. Bilish odamlardan biri biz turgan shaharga kelib, uyimizni ziyorat etdi. Shakirtlik kunlarimizni birga o'tkazganligimizdan har narsani ochiq so'rashadir edik. Do'stimiz o'zining baxtli tiriklik eta olmaganligidan shakirtlik kunlaridagi fursatlarning mingdan birinda ko'rmaganligidan, dunyo chetkiruvdan oroganligidan shikoyatlar etdi va ishinda bo'lgan zor va mungmarin butunlay silkib to'kdi. Sof havoda yuru maqsadi bilan o'ramga chiqdik. Turli ravishda so'zlar so'ylab, yuvatirga tirishsam da ko'p ta'sir berib bo'lmadi. Shu sababli o'z ko'nglimda toraydi, rahatsizlana boshladim. Yiroqdan kelishlarning kimlar ekanin sezdim-da, iptashimning qo'limdan tutdim. To'xta, shu o'rinda biroz turamiz dedim. To'xtadik. Kelishlar har taraflarından qilishli soldatlar bilan o'ralib olingan ikki arestantdan iborat bo'lib, biri arestant kiyiminda va ikkinchisi bik yaxshi kiyingan o'z kiyiminda bir odam edi. Ikkisi yanasha qo'yilgan va birining sul qo'li bilan ikkinchisining o'ng qo'li chilbirlanib birga yuzoqlangan edi. Ibtashim, Alloh bizni mundi haldan saqlasin. Ne'mat ichinda bo'lganim halda qadrin bilmay yuring ekan deb o'zining zorlanuvidan tavba etdi va Alloh taolaga suyana va munojat qiladir va birinchi martaba mundi voqea ko'ruvi sababli ifrot darajada qo'rqqan edi. Riza Fahriddin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ikki turli ne'matning qadrin bilmay bik ko'p kishilar oldanalar. Biri tan salomatligi, ikkinchisi shug'ul va kirtalardan ko'ngil tinchligi degan so'zini ana shunday anglatib bergan. Hozir endi Javamigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 332 hadis. Bu hadisning arabchasi biroz uzunroq bo'lganligidan boshda sizga uning tarjimasini taqdim etamiz. Yolg'izlik usal ibtashga ko'ra yaxshiroq. Yaxshi ibtash yolg'izlikka qaraganda xayrlirak. G'amal daftari yozuvchi farishtaga izgilik yozdiruving tik turuvga qaraganda ortiqroq. Tik turuving farishtaga yovuzlik yozdiruvingdan xayrlirak. Hozir endi shu hadisga Riza Fahriddin tomonidan berilgan anglatma. G'umran bin Xitan Abu Zar ismli sahabaning masjidda bir o'zigina o'tirganin ko'rib, "Ni uchun bir yolg'izgina o'tirasiz?" deb so'ragan edi. Abu Zar shu vaqtda "Men Alloh elchisi Muhammad payg'ambardan eshitdim" deb ushbu hadisni so'yladi. Qisqasi, bu hadis yomon ibtashlardan saqlanuvga va ma'nosiz hamda buzuq ishlar bilan shug'ullanuvdan yiroq bo'larga qiziqtiradir. Adam balasining dunyoda ham oxiratda baxti shuni ikki narsada. Nomustilik ta shundadir. Yomon ibtashlarda hech xasiyat bo'lmas. Hatto yaxshilarga soqliq bilan qarov da zarar etmas. Adamlar o'zlarindan yuqorilarga izo qolalar. Tubanlarga takabburlik va o'z darajalarindagi kishilarga kundashalar. Endi foyda qayta bo'ladir. Riza Fahriddin Muhammad payg'ambarning usol ibtashlardan ham buzuq ishlardan saqlanishga chaqirgan hadisini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жеуамиғул Қалим Шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ әзірледі. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.